yero dorgommi presidentumma Uganda kanen dorgoman ka imamun asiyata jiru kanatti mormitun siyasa namni muzika maka Bobby Wine jedamun bekamu barcuma sadarka olana kanaf dorgomani ededa ango biyetti rasudaf qopawsani dubata jiru kawagga sodomi sadif taita presidentumma Uganda raturan Yoweri Museveni hoggana bayre tawsani tikanisan mormuran dubatan Bobby Wine Museveni ni mo gama saanitin Bobby Wine diina badaadinaati jechuudhaan balaalifatan. Bara dabre kana keessa wal muddinsa guddaatu gidduu isaanii ture. Gabaasa Halimaa Atumaanii jaalanii tureessa.
Bobby Wine akka jedhutti pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveniin waggootii 33 abbaa irrummaadhaan aangoorra turan. Museveniin immoo gama saaniin Wine diina badaadinaati jechuun. Poolisiin hokkara dhaabsisu dabalataan akka bobba'u baatisa daasa darbe waamicha godhan. Ogeessi muuziqaa booda gara seeratummaatti kan jijjiirame Bobby Wine yeroo tokko pirezidaantii hiyyeessotaa jedhamuun beekame. Kunis magaalaa booddeetti hafoo fi uummanni hiyyeeyyiitti uffatamuun keessa jiraataniif deeggarsa gochaa waan tureef jedhame. Garuu bara 2019 keessa waan guddaa labseen pirezidaantii Ugaandaa faallaa dhaabbachuudhaan aangoo guddaa kanaaf kan dorgomu ta'uu dubbate. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeesseen Wine pirezidaantii ta'uudhaaf dorgomuu kan hin murteesseef Museveniin lammiiwwan biyyattii kanneen umrii aalfii keessa jiran dhaqqabuu dadhabuu isaaniifi jedheera.
He believes that the way to deal with our generation is to deal with
dhaloota akka keenyaa waliin hojjechuuf dargaggoota bakka buufachuun barbaachisaadha. Isa kanaaf immoo Bobby Wine jira jedheen amanaa jedha. Sagantaalee walleelee kootii ugguruun akkan uummata waliin wal hin argine ittisuun uummata dhaqqabee akka itti hin dubbanne dhorkuu yaalu. Akka yaada kootti kana gochuun waan harkaan tuquu hin dandeenye tokko waliin wal lolaa kan jiran natti fakkaataa jedhe. Museveniin bara 1986 jalqabee pirezidaantii abbaa irree ta'uun umrii dheereffatee jechuun dubbatu Waayiniif deeggartoonni isaa. Museveniin immoo Waayin diina jijjiiramaatii jedhu sababiin isaas hanga mootummaan Ugaandaa jijjiiramutti investoroonni biyya alaa Ugaandaa keessatti hojii akka hin gaggeessine waamicha dhiyeesseeraa jedhu Museveniin. Wine sagantaalee koonsartii akkan agarsiifne gochuuf mootummaan poolisoota bobbaasee uummata irratti reebicha kan gaggeessu yoo ta'u waan ija namaa gubu biifuudhaan namoota mootummaa irratti mormii dhageessisanii fi Wine'in deeggaran addaan facaasaa ture. Museveniin akka dubbatanitti aangawoonni irree cimaa dabalataan qopheessuu qabu. Poolisii hokkara ittisuu humna dabalataa barbaada. Kunis kanneen magaalaa keessatti rakkisan hanga tokkoo fi ituu nama tokko hin ajjeesin kanneen waan nama gubu sana biifan qofa barbaannaa jedhan. Garuu Museveniin dargaggoota kanneen naannoo hiyyeeyyii keessa jiraatan waliin hariiroo uumuu ni yaalu. Garuu qeeqxoon akka jedhanitti namni Museveniin dhaggeeffate hin jiru. Baatii onkoloolessa darbe keessa Museveniin nama waa'in waliin hojii muuziqaa irratti bobba'ee ture Mark Bugembe kan maqaa Buchaman jedhamuun waamamu dhimma namoota naannoo hiyyeeyyii jiraataniif gorsaa pirezidaantii gochuun mudan. Buchaman namoota naannoo hiyyeeyyii jiraatan irratti aangoo sirnaan ifan taane yeroo fudhate Wine seeratumaa ta'uudhaan Museveniin yeroo fi itti gargaaramaa jiraa qeeqa jedhu falmeera.
So the ghetto president has no party. The development has no color.
Pirezidaantiin namoota naannoo hiyyeeyyii kun paartiin qabu. Misoomni jirus bifa hin qabu. Lammiiwwan Ugaandaa maraa fi Ugaandaa oolchuuf jechan dhaabbadha. Uummanni naannoo tuffatame keessa jiraatan pirezidaantii Museveniin waliin quunnamtii akka qabaatan gochaan ture jedheera. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Wine hatattamaan siyaasaan akka beekamu ka godhe dargaggoonni waadaa sobaa seenamu nufuu isaaniin ta'uu dubbatu.
So this wave we are seeing is a strong statement.
Wanni argaa jirru ibsa jajjabaa namoota dargaggoota ambiraati. Kana jechuun waan haaraa irratti waliigalamuu maluu nutti himaa jiran kanaaf ilaaluu qabnaa jedhe. komishinni filannoo kan Uganda baatii hagayya bara dhufu 2020 tti nama pireezidaantummaaf dorgomu maqaan akka dhiyaatuuf sagantaa baasee jira. Pireezidaant Museveni fi Bobi Wine filmaata waliigalaa kan bara 2011 gaggeeffamuuf jiruuf paartii isaanii bakka bu'uun dhiyaatu jedhame eegamaa jira.